Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 10 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră, pe parcursul unei jumătăți de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Ne așteaptă o zi mai limpede în lectură meteorologică, cu pericol ridicat însă în continuare de ghețuș și spitalele sunt dublu populate cu ghinioniști cu fracturi față de iarna trecută, așa că atenție maximă la ce se întâmplă sub telpi.
Cer preponderent luminat în localitățile de sud-centru, inclusiv capitală, unde temperatura va oscila între minus 4, minus 6. Iar de la linia imaginară între Ungheni și Râdnița până la Briceni, se vor înregistra consecutiv minus 7, 8 și minus 9.
Un nou serviciu electronic oferit specialiștilor și cetățenilor în general de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor împreună cu Centrul de Guvernare Electronică. Un serviciu numit e-documente normative în construcții. Cu ce va fi lumea mai bună sau cel puțin mai confortabilă odată cu acest serviciu? Vom discuta în această dimineață despre ceea ce ar trebui să fie niște beneficii clare cu Iurie Socol, șeful Direcției Reglementări Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
În partea a doua emisiune ascultați tradițional rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru se referă la mitul despre producătorii autohtoni de lactate, care echipurile ar fi unești ca îngerii și ne-ar oferi doar produse de calitate. Și un ecou la știrea că Depardieu a primit de la Putin un pașaport rusesc în jurnalul de corespondent de Alexandru Călinescu.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga, mi se alătură Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi apeluri la transparență după împușcarea lui Sorin Paciu. Împăcare într-un caz de hărțuire sexuală și șanse pentru fostul premier al României, Adrian Năstase, de a ieși în închisoare înainte de termen. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Deputatul liberal-democrat Ion Butmalai, secretarul Comisiei Parlamentare de Securitate, a spus că președintele Nicolae Timofti trebuie să convoace Consiliul Suprem de Securitate pentru a discuta tăinuirea morții lui Sorin Paciu, împușcat pe 23 decembrie la o vânătoare, unde se aflau și șefii justiției moldovenești. Butmalai a făcut declarația la Jurnal TV ieri, la câteva ore după ce Procuratura Generală a anunțat că suspectul principal este judecătorul Gheorghe Crețu, vicepreședintele Curții de Apel din Chișinău. Procuratura a spus că va cere aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a-l trimite pe Crețu în judecată pentru omor prin imprudență. Crețu nu a comentat deocamdată această acuzație. Se relatează că fostul șef al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ilie Boian, nu mai este urmărit penal pentru hărțuire sexuală. Boian, care fusese acuzat în vară că ar fi abuzat două angajate, și-a dat demisia după începerea anchetei. Dacă ar fi fost judecat și găsit vinovat, ar fi putut să fie condamnat la cel mult 3 ani de închisoare. Televiziunile moldovene spun însă că Boian a ajuns la înțelegere amiabilă cu presupusele victime care și-au retras plângerile, iar Procuratura Sectorului Centru din Capitală a închis dosarul. În România, un tribunal va analiza cererea fostului premier Adrian Năstase de a fi eliberat înainte de termen din închisoare. Instanța de la București a spus ieri că închisoarea Jilava, unde se află Năstase, a avizat pozitiv punerea în libertate a politicianului social-democrat, condamnat la 2 ani de închisoare pentru corupție. Tribunalul spune că va da verdictul la 12 februarie, dar avocatul lui Năstase, Ion Cazacu, a solicitat ca hotărârea să fie luată mai devreme. În vârstă de 62 de ani, Năstase a fost condamnat în iunie la 2 ani de închisoare pentru fraude în timpul campaniei sale electorale prezidențiale din 2004. Emisarul internațional pentru Siria, Lakhdar Brahimi, a criticat planul președintelui Bashar al-Assad de rezolvare a conflictului sirian, spunând că el este sectar și tendențios. Vorbind la BBC, Brahimi a spus că regimul de la Damasc ar trebui mai întâi să recunoască existența unui conflict intern între sirieni. Președintele al-Assad spune mereu că rebelii sunt fie străini, fie finanțați din străinătate. Ceea ce spun sirienii, a declarat ieri Brahimi, este că 40 de ani de când țara este condusă de aceeași familie este cam mult. Bashar al-Assad a preluat președinția în 2000 de la tatăl său Hafez al-Assad, care condusese Siria timp de 30 de ani. Președintele reales al Venezuelei, Hugo Chavez, nu va depune jurământul astăzi, cum era programat, întrucât se află în Cuba, unde a fost operat de cancer. Curtea Supremă de Justiție de la Caracas a aprobat miercuri amânarea pe termen nedefinit a ceremoniei, spunând că, din punct de vedere juridic, ea nu este necesară și că Hugo Chavez va continua să fie președintele Venezuelei. Chavez nu a apărut în public de aproape o lună. La 11 decembrie a fost operat de cancer în Cuba. Opoziția din țara lui s-a plâns de lipsa de transparență a autorităților în legătură cu starea sănătății președintelui. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr se află în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Iurie Socol, șeful Direcției Reglementări Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Domnule Socol, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Socol. Așadar, un nou serviciu oferit specialiștilor și cetățenilor în general de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, împreună cu Centrul de Guvernare Electronică, un serviciu numit E-Documente Normative în Construcții, un nou serviciu de care se poate beneficia oriunde, din câte înțelegem. De fapt, ce trebuie să înțelegem până la urmă sau ce trebuie să înțeleagă omul simplu? Că acum oricine poate avea nevoie doar de un computer și acces la internet pentru a-și găsi documentele cu normativele dorite?
Da, exact așa. Serviciul presupune plasarea pe internet a tuturor documentelor normative în construcții care sunt valabile pe teritoriul Republicii Moldova și accesul la aceste normative va fi liber și din, cum ați menționat, este nevoie doar de un computer și acces la internet și din orice localitate este posibil de accesat, de vizualizat și chiar și de descărcat documentele normative în construcție care sunt protejate cu o semnătură digitală de către minister și în acest sens oferă o autenticitate acestor documente.
Dar până acum, cum era obținut accesul la aceste acte normative? Adică ce trebuia să faci? De unde le luai?
Până acum, aceste documente se editau în, deci în formă tradițională, deci la tipografie, în formă de broșuri și doritorii de procurau de la magazinul specializat de normative în construcție. Dar cea mai mare incomoditate a fost faptul că acest magazin este amplasat doar în municipiul Chișinău și este accesul complicat pentru cei din teritoriu, chiar din alte țări, dacă vorbim despre investitori străini care vor să cunoască care sunt condițiile tehnice de construcție în Republica Moldova. Evident că lor nu le este comod să vină în Chișinău, să procure documente, să le studieze. Dar prin internet accesul avea deci oricare doritor, fie companie, firme, fie persoană fizică, un specialist, un arhitect și așa mai departe.
Domnule Socol, accesul, iată, că a devenit evident, indiscutabil, dar care e situația cu, iată, documentele normative și chiar legislația din domeniu? Nu se poate întâmpla ca specialistul sau cetățeanul curios să aibă acces mult mai rapid și mai larg la niște documente, cum să le spunem, mâncate de carei, cum s-ar spune, de vechi ce sunt, depășite și așa mai departe? Sau ele sunt actualizate și aduse la, cum să zic, nivelul rigorilor moderne în construcții?
Evident că acest lucru de armonizare a documentelor este un proces de durată. Deci noi lucrăm în permanență la actualizarea documentelor normative în construcții. Astăzi în sistem am plasat normativele care sunt elaborate de Republica Moldova. Sunt circa 240 de documente care deja au fost transformate în formă electronică și plasate în sistem. Deci în continuare lucrăm la revizuirea acelor documente vechi despre care ați spus și care astăzi încă sunt în vigoare. Circa 100 de documente avem acum în lucru care se actualizează și ele în continuu vor fi postate în sistem.
Sunt și documente sau acte normative din perioada sovietică, domnule Socol? Nu că în perioada sovietică, din când în când, nu s-ar fi construit cât de cât, sigur.
Deci, sunt încă careva documente în vigoare, dar vă spun, acum ele sunt în revizuire și vor fi înlocuite și evident că noi în sistem vom pasa deja versiunea actualizată. Deci astăzi am început acest lucru deoarece procesul de transformare în formă electronică tot este de durată și noi preconizăm în perioada imediat următoare, în jumătate de an, într-un an de zile, să transformăm în formă electronică toate documentele și să le postăm în sistem. Mai este încă o parte, pot să spun, a monedii. Ministerul lucrează și la adoptarea a standardelor europene în domeniul construcțiilor, împreună cu Institutul Național de Standardizare. Și la moment deja peste 500 de standarde au fost adoptate în calitate de naționale. Dar plasarea standardelor în sistem, la moment încă nu este soluționată această problemă, deoarece există reguli internaționale, de drepturi de autor și așa mai departe. Și noi colucrăm cu instituția să rezolvăm această problemă.
Principalii utilizatori ai sistemului electronic vor fi arhitecții, proiectanții, inginerii, firmele licențiate în proiectarea și executarea lucrărilor de construcții, mă rog, autoritățile locale, lista este foarte lungă, precum și zeci de mii de cetățeni. După cum s-a precizat, apropo de cetățeni, ei ar trebui să cunoască aceste normative sau ar fi mai rezonabil să se încreadă în specialiști și să nu cultive, să spunem așa, un soi de amatorism în materie de construcții care se termină întotdeauna prost?
Sunt perfect de acord cu părerea dumneavoastră că, într-adevăr, trebuie să începi orice activitate împreună cu specialist, alături de arhitect, de inginer, dar sunt cazuri când cetățeanul, înainte de a lua o decizie, tot trebuie să se consulte. Situații sunt diferite, începând de la tehnologie de instalare a unui parduselie, de exemplu, sau, mă rog, alte chestiuni care zi de zi noi le întâlnim, făcând reparații, mă rog, anexându-o anexă la clădire, etc. Dar este evident faptul că lucrul trebuie încredințat specialistului, în primul rând.
Dar cum este și cum va fi combătută în continuare negrijarea normativelor în construcție? Cine nu știe că mulți nici nu-și pun problema dacă e bine sau nu să dărâme un perete care încurcă în apartament, etc.?
Eu aș pune un pic altfel. Deci nu putem astăzi vorbi despre neglijarea totală. Deci tot normativele se respectă. Da, există cazuri de abateri careva, dar noi mergem din cealaltă parte a problemei. Noi creăm accesul pentru tot la aceste documente. Ca atunci când vrea să facă un pas, o acțiune, să aibă posibilitatea să se documenteze, să uite. Este posibil acest lucru, este permis, cum să face corect, așa mai departe. Și prin felul acesta noi dorim să promovăm, dacă doriți, cultură tehnică, chiar și între cetățenii Republicii Moldova, dar în primul rând între diferiți specialiști, și nu vorbesc de arhitecți și ingineri care se presupune că cunosc documentele normative, dar vorbesc de funcționari, de diferiți, mă rog, patroni de firmă, etc., care iau anumite decizii, care au nevoie și de un suport tehnic în sensul normativelor.
Apropo, din punctul de vedere al culturii tehnice, de care, cum spuneați dumneavoastră, Republica Moldova, cum stă, ca să spunem așa, Republica Moldova, care exportă, iată, atâta mână de muncă în construcții în Italia, în Rusia și așa mai departe? E, în comparație cu alte țări, suntem mai, cum să zic, mai cultivați din acest punct de vedere? Moldovenii sunt mai cultivați sau rămân la un nivel oarecum mediu?
Pot să spun doar părerea mea personală. Eu am observat că, într-adevăr, calitatea lucrărilor și calitatea specialiștilor, muncitorilor în construcție, s-a schimbat esențial. De la ceea ce au fost 10 ani în urmă și ceea ce avem astăzi, asta din notă faptul că este și un import de profesionalism, dacă doriți, de tehnologie, de materiale și așa mai departe. Și evident că faptul că avem obținem în felul acesta noi cunoștință, este bine. Nu pot să spun că însă fenomenul de migrație, forță de muncă este foarte bine, dar reușind în situație, trebuie să utilizăm acele cunoștințe care se aduc în țară și lucrul ăsta deja este vizibil.
Domnule Socol, nu pot să nu vă întreb, odată cu inițierea acestui nou serviciu, se pune începutul și pentru ca într-un viitor, nu știu, previzibil, să putem accesa și anumite autorizații în construcții prin internet sau e de vreme să ne gândim la așa ceva?
Nu este de vreme. Noi, la momentul când ne gândim cum de făcut acest lucru, că aici există probleme de alt gen. Autorizațiile, dacă cunoașteți, le emit autoritățile publice locale, primăriile. Și ele sunt foarte multe și aici există anumite dificultăți tehnice. Dar am avut așa discuție cu Centrul de Guvernare Electronică și anul acesta noi ne vom gândi la următoarele servicii pe care să le lansăm în domeniul construcțiilor și eu preconizez că noi ne vom consulta cu specialiștii care sunt în domeniu să alegem împreună acel serviciu care este mai prioritar. Dacă vor fi acesta cu autorizat, nicio problemă, vom începe și acest lucru să facem. Dar acolo sunt și chestiuni tehnice care complică implementarea acestui serviciu. După cum cunoașteți, pentru a obține autorizație este necesar de prezentat documentație de proiect și așa mai departe, care deseori nu există în formă electronică și atunci anumite probleme.
Da, să sperăm că și această dificultate tehnică va fi depășită. Domnule director, nu pot să vă întreb ceva despre, știți cum se numește asta, un fel de folclor în legătură cu construcțiile împărtășit de toți. Cât de sigur e? Și știți că se spune, foarte multă lume spune acum că ceea ce se construiește de la o vreme sau într-o vreme a fost construit este nesigur și uneori chiar periculos. Cât de sigure, din punctul dumneavoastră de vedere, sunt noile construcții de acum, în special cele locative, etajate, în fața unui cutremur, de exemplu, sau unei calamități de altă ordine?
Eu mă tem că nu voi putea răspunde cu certitudine la această întrebare, deoarece activitatea mea nu este legată în mijloace de control calității în construcție.
Vă ceream o opinie calificată, domnule Socol, doar dacă o aveți în acest sens.
Eu doar cum pot să spun în felul următor, că consider că aceste presupuneri sau discuții sau vorbe despre calitate, necalitate și așa mai departe, sunt exagerate. Asta este după părerea mea.
Da. Domnule Socol, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Și vă dorim succes, doamnelor și domnilor.
Șapte și 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
Doamnelor și domnilor, iertați-ne pentru o defecțiune tehnică. Am vorbit cu domnul Iurie Socol, șeful Direcției Reglementări Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revista presei și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Deputatul liberal-democrat Ion Butmalai, secretarul Comisiei Parlamentare de Securitate, a spus că președintele Nicolae Timofti trebuie să convoace Consiliul Suprem de Securitate pentru a discuta tăinuirea morții lui Sorin Paciu, împușcat pe 23 decembrie la o vânătoare, unde se aflau și șefii justiției moldovenești. Butmalai a făcut declarația la Jurnal TV ieri, la câteva ore după ce Procuratura Generală a anunțat că suspectul principal este judecătorul Gheorghe Crețu, vicepreședintele Curții de Apel din Chișinău. Crețu nu a comentat deocamdată acuzația. Se relatează că fostul șef al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ilie Boian, nu mai este urmărit penal pentru hărțuire sexuală. Televiziunile moldovene spun că Boian a ajuns la înțelegere amiabilă cu presupusele victime, foste colege, care și-au retras plângerile, iar procuratura sectorului centru din capitală a închis dosarul. În România, un tribunal va analiza cererea fostului premier Adrian Năstase de a fi eliberat înainte de termen din închisoare. Instanța de la București a spus ieri că închisoarea Jilava, unde se află Năstase, a avizat pozitiv punerea în libertate a politicianului social-democrat, condamnat la 2 ani de închisoare pentru corupție. Tribunalul spune că va da verdictul la 12 februarie. Emisarul internațional pentru Siria, Lakhdar Brahimi, a criticat planul președintelui Bashar al-Assad de rezolvare a conflictului sirian, spunând că el este sectar și tendențios. Vorbind ieri la BBC, Brahimi a spus că regimul de la Damasc ar trebui mai întâi să recunoască existența unui conflict intern între sirieni. Președintele reales al Venezuelei, Hugo Chavez, nu va depune jurământul în Parlament astăzi, cum era programat, întrucât se află în Cuba, unde a fost operat de cancer. Curtea Supremă de Justiție de la Caracas a aprobat miercuri amânarea pe termen nedefinit a ceremoniei, spunând că, din punct de vedere juridic, ea nu este necesară și că Hugo Chavez va continua să fie președintele Venezuelei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe știri găsiți firește pe internet la europalibera.org.
7:21, o scurtă revista presă acum. După 3 zile de eschivări, bâlbe și acuzații, am aflat ieri că procurorul general Valeriu Zucco și președintele Curții de Apel Ion Pleșca au fost totuși la vânătoare de mistreți împreună cu Sorin Paciu, scrie Adevărul, într-un articol bazat pe concluzia că greșeala la vânătoare soldată cu moartea tânărului a fost urmată de o infracțiune mult mai gravă, tăinuirea și mușamalizarea cazului în care au fost implicate persoane de rang înalt. Mesajul trebuia transmis în aceeași zi și este un motiv suficient pentru a cere demisia procurorului general și a președintelui Curții de Apel. Este citat Viorel Cibotaru, director de programe la Institutul pentru Politici Publice. Și în articolul semnat de lectorul Victor Ciobanu, din argument I-Fact, sună aceleași reproșuri. A fost omorât un om, tatăl, fiul, soțul cuiva, ce trebuia să facă un procuror general normal, imediat să-și dea demisia ca să nu prejudeceze ancheta. Iar dacă nu a avut destulă onoare, bărbăție, rușine la urma urmei, atunci aleșii poporului ar trebui să o facă în locul lui, notează autorul. 17 vânători profesioniști în frunte cu procurorul general au ucis 2 mistreți și un om, persiflează ziarul de gardă. Publicația inserează și o analiză semnată de directorul Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, bazată pe constatarea că procurorul general a fost deja pedepsit pentru cazul omorului din 23 decembrie, pedeapsa fiind una morală, iar vina ținând în primul rând de faptul că procurorul, cu toate serviciile sale, au tăinuit faptul. Astfel, demisia de onoare ar veni ca un final logic al pedepsei pe care o merită, mai scrie Valeriu Vasilică. Tot reporterii de la Ziarul de Gardă notează că după ce Statele Unite ale Americii au investit în Republica Moldova în 2012 8 milioane de dolari pentru reformarea justiției, un sondaj al acestei publicații, care caută să afle cât de mult s-au schimbat lucrurile în justiție, arată dezastruos. În opinia fostului ministru de interne, Ion Costa, bunăoară, lucrurile nu au evoluat. Toată lumea, inclusiv partenerii noștri externi, sunt alarmați de gradul de creștere a corupției în instituțiile de stat. Și noi, după cum nu am avut așa și nu avem niciun dosar de corupție la nivel înalt scos la mal, a menționat domnul Costaș. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre difuzată la sfârșitul lunii decembrie mi s-a părut de-a dreptul halucinantă și întristătoare. Din păcate, ea a fost eclipsată cu desăvârșire de euforia sărbătorilor de iarnă, de parada gălăgioasă a vedetelor recente și de multe alte știri senzaționale. Mie însă vestea aceea mi s-a întipărit în minte și mărturisesc că toate zilele astea sunt tulburat de ea. Așadar, despre ce e vorba? Într-un reportaj, niște controlori ai statului declarau că lactatele unor întreprinderi autohtone nu sunt ceea ce vor să pară. Inspectorii ne vorbeau despre untul unei întreprinderi care prin ingredientele sale era mai degrabă margarină. Alte lactate nu conțineau pe ambalaje toată informația despre ingrediente. Și reieșea din reportajul acela un fapt de-a dreptul sinistru. Smântâna vândută nu prea era smântână. Laptele lăsa și el de dorit, iar margarina era pe post de unt. Autorii reportajului s-au grăbit să afle părerea ministrului agriculturii a domnului Bumacov. Iar acesta, o spun cu toată sinceritatea, m-a lăsat mască. Domnul ministru a spus că el cunoaște fenomenul și că în esență nimic grav nu e. Adică ar exista la rigoare o mică problemă, dar nu e cazul să facem din țânțar armăsar. Adică am înțeles că în fond să mănânci margarină cu convingerea că mănânci unt nu e o chestie mortală și margarina e comestibilă, nu? Două decepții m-au încolțit pe loc. Prima e că se zdruncinase temeinic mitul producătorului autohton care chipurile ionesca îngerul și ne oferă numai produse de calitate. Reieșea iată că și producătorii autohtoni au lacune, ba chiar umblă cu fofârlică. A doua decepție ține de mesajul ciudat al ministrului Bumacov. Mi se pare de dreptul straniu că un ministru al agriculturii știe că există o neregulă și totuși nu face ceva ca să o anihileze, că vorbește despre hibă doar când vin ziariștii la el. Cum să nu fie grav faptul că marfa unui producător oarecare nu corespunde întru totul normelor și că tu, cumpărătorul, ești indus în eroare? Cum să nu fie grav faptul că untul seamănă mai mult cu margarină? Păi ce ar trebui să fac eu ca să pot mânca unt adevărat? Să cumpăr margarină?
Jurnal de corespondent acum, primit de data aceasta din România de la Alexandru Călinescu.
Vorbeam în corespondența de săptămâna trecută despre decizia lui Gérard Depardieu de a refuza să-și mai plătească impozitele în Franța ca urmare a politicii fiscale încă și mai severe pe care dorește să o pună în aplicare guvernul socialist. Știam că actorul își alesese Belgia ca țară de reședință, așa că am fost, ca mulți alții, luat prin surprindere de vestea că Putin i-a acordat un pașaport rusesc, pașaport pe care Depardieu l-a primit cu ostentativă bucurie. Andrei Pleșu a scris un excelent articol pe această temă, opinând că regăsim în gestul lui Depardieu ceva din vechea fascinație a stângii franceze pentru patria comunismului biruitor, pentru țara în care se construia viitorul luminos. Există în această interpretare o bună doză de adevăr, dar rămâne totuși ceva care scapă acestui tip de analiză. Provenind dintr-o familie foarte modestă, câștigându-și cu multă trudă statutul de actor și apoi pe acela de star internațional, Gérard Depardieu a avut în câteva rânduri niște efuziuni stângiste pe care, cu bunăvoință, le-am putea socoti ca fiind rodul unei infantile naivități. S-a declarat prieten cu Fidel Castro, a donat acum vreo 10 ani bani pentru muribundul Partid Comunist francez, plus încă altele în buna tradiție a intelectualilor pe care Lenin îi numise cu profetică intuiție idioții utili. Dar de data aceasta nu cred că Depardieu își face iluzii asupra regimului din Rusia lui Putin, considerându-l drept o democrație exemplară. Povestea pașaportului rusesc ține mai degrabă de dorința de a împinge provocarea și mai departe. În mod evident, Depardieu își va avea reședința în Belgia pentru că pașaportul rusesc l-ar obliga, culmea culmilor, să ceară viză pentru a trăi în Franța. Probabil că tocmai acest lucru a vrut să-l sugereze marele actor, că un sistem birocratic excesiv te poate face să ajungi străin în propria țară. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii Moldova la ora 7.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la 19 și 21 Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Liliana Barbăroșie, Alexandru Canțir și toți colegii de la Chișinău și Praga vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.